Du var budsjef for Klassekampen i flere år i Oslo, Eivind Reiersen.
Ja,
det var... Og det, den skjebnen delte du med mange. Men hva var jobben din egentlig? Fortell hva du gjorde.
Ja, først så må vi jo fortelle om hvorfor vi gikk bud.
Ja.
For at en eller annen gang på midten av 70-tallet så var det jo noen gamle kloke hoder som hadde funnet ut at Klassekampen måtte jo kanskje bli mer enn en månedsavis. Og så ble den en ukeavis og kom ut. Og vi gikk jo og solgte avisa på gater og torg på lørdager. Og så begynte man å finne ut av at man ville ha en dagsavis. Og for å ha en dagsavis som var revolusjonær, og som vi kanskje ikke kunne stole på at kom ut hvis ikke vi hadde kontroll over det selv,
ja,
så måtte vi også ha et trykkeri. Så i flere år på sommerleire, og Gud vet når året rundt, altså fra tidlig på 70-tallet, så var det jo innsamlinger for å få penger inn til å kjøpe en rotasjonspress og et sted å ha dette der, så vi kunne trykke en avis.
Ja, for vi var jo redde for at hvis vi leide den inn et sted, leide oss inn et sted, eller ba andre trykke den, ja, så kunne det jo hende at de sa, nei, vi liker ikke det innholdet likevel.
Nei.
Så det slutt, vi stopper det.
Nettopp.
Det kunne vi ikke være avhengig av.
Ja, og så vidt jeg husker en gang, så ville da en rotasjonspresse som vi måtte ha for å trykke en avis, den kostet den gangen da 6 millioner kroner. Og dette var det da mange tusen helter i Norge som entusiastisk drev med og samlet inn penger til. I hytt og pine. Og pengene kom inn altså etter hvert, og så ble det da vedtatt at Klassekampen skulle bli dagsavis fra 1. april 1977.
Vet du hva, Eivind? På lørdag så jeg er med noe som heter arkivprosjektet til AKP, som Fritt Ord har gitt penger til for at det skal bli samlet inn stoff. Mm. Og jeg hadde en diger arkivboks på lørdag, og gikk innom den, og det var rapporter fra lag, lokale lag rundt i hele landet. Og det var person 1, 250 kroner, det var ekstremt, det var nok en sommerjobb. Og så var det 57 kroner, 47 kroner, 102 kroner, samlet inn på møte, 37 kroner og 50 øre.
Mm.
Men det var hele tiden. Altså det var ukerapporter.
Mm.
Så ble det samlet til månedsrapporter, og så var det mål fra før. Hvor mye som det burde bli, eller håpet at det ble. Så det var jo veldig systematisk. Og dette her var jo ikke veldig gamle mennesker som holdt på med, også med lang trening. Men det var veldig ordentlig.
Nei, det var veldig mye ungdom, og skoleungdom, og studenter også, som ikke akkurat hadde noe særlig inntekt å gi fra. Men dette var entusiasme som drev oss, altså tusenvis av folk som var med og bidro til at prosjekt Klassekampen Dagsavis ble i virkelighet, og kunne trykkes på et eget trykkeri.
Ja, tenkt av det. Og så...
Og vi var hundrevis som da deltok etterpå for å få denne avisa spredt til de som abonnerte på den. Og det er jo det jeg skal fortelle om.
Men hvordan gikk dere frem når dere startet? For dere visste jo ikke hvor folk var, eller hvordan. Nei. Hva måtte du?
Nei, altså, jeg ble da oppnevnt av et eller annet organ. Det var sikkert et partilag, eller partilag jeg var med og sånt, og som skulle stille en person til disposisjon. Så jeg var da budsjef for et område midt i Groruddalen. Det gikk fra, nesten fra Økern, tror jeg, opp til og med Veitvet. Og så det var delt i tre deler. Altså det var et nedre delen, så det var sånn Risløkka-område, kalte vi vel det. Og så var det Årvoll, Tonsdagen imellom der. Og så var det et område for Veitvet og Linerud.
Minner det om dagens Bjerke bydel? Eller?
Det gjør det nok. Nå har ikke jeg bodd i Oslo på 30 år.
Men det var et stort område.
Det var et stort område, og det var en god del abonnenter der. Så det vi først måtte gjøre, altså i god tid før Dagsavisa skulle begynne å komme i postkassene til abonnentene, Det var jo å finne ut hvor disse abonnentene, hvem de var og hvor de bodde, og hvordan vi skulle få levert avisa til dem. Og en del av dette her var jo området med rekkehus og til og med litt eneboliger og sånt, hvor det var forholdsvis greit, for da hadde de jo en postkasse hengende utenfor. Men mange av abonnentene bodde jo da i blokker i leiligheter med låste utgangsdører. Så her var det bare å gå på folk og få ringe på og si at du er jo vel, så vidt jeg vet, abonnent på Klassekampen, og nå skal vi begynne å dele den ut her hver kveld. Og da må vi komme inn i oppgangen din, så kan du få filt en ekstra nøkkel til oss, og så videre, og så videre. Og det gjorde dem. Så vi satt jo med nøkkelknipper, vi som ikke fullt så store som de veier igjennom, måtte drive og slite med her nå i sist høst, men vi hadde da, vi hadde da et lite sånn vaktmesterknippe med oss når vi var ute. Men altså budsjefjobben da, det var jo første omgang de siste ukene før 1. april 77, det var jo å finne ut hvor folk bodde og få tak i disse nøklene og sånn, og da husker jeg var ute og rekognoserte da i det området som jeg skulle, også i tillegg til å være budsjef for hele området, skulle dele ut aviser i, og det er sånn på Årvoll. Og da var jeg ute og kjørte i min gamle grønne folkevognboble. Og stoppa her, stoppa der, og så her er det en postkasse, og det er greit, her kan vi putte opp i, og ringte på, snakket med noen i en oppgang, og fikk utlevert en nøkkel av dem noen dager senere, og så videre, og så videre. Og så var det en kveld jeg var ute og kjørte, og så kom jeg til enden av et rekkehus, som jeg da ikke hverken så postkasse eller sånn, men det var riktig nummer, og det sto navn på døra, så det stemte nok. Så var det ingen hjemme, trodde jeg i hvert fall. Og så tusla jeg litt sånn bak for å finne ut om det var der det skulle leveres og sånn. Så jeg fant til slutt en postkasse, den var litt godt gjemt og sånn da. Men da hadde jeg satt bilen frem og utenfor der, og så tusla jeg nå rundt huset og fant etter det her, så kjørte jeg glad videre og etter hvert hjem. Og et par dager etterpå så fikk jeg telefon på jobben. Og så sa de, god dag, det er fra Oslo politikammer. Snakker jeg med Eivind Reiersen? Ja, det er meg. Ja, er du eier av en grønn folkevogn med registreringsnummer sånn og sånn? Ja, jeg måtte innrømme det. Det var jo ikke så vanskelig å finne ut sikkert for politiet. Og så spurte de, si meg, var du ute og kjørte i det og det området den og den kvelden? Jeg var nok kanskje ute og kjørte der, ja. Nei, så lurte på om jeg da hadde vært ved den og den adressen. Jeg visste ikke, skjønte ikke hva de snakket om, men de ga meg en adresse, og så tenkte jeg, jo, det tror jeg var der hvor jeg leite etter postkassa. Ja, jeg lurte på om jeg kunne komme ned et avhør på politikammeret, da. Ja, hvorfor i all verden? Nei, det var bare, hvis ikke så kom det helt av meg. Jo, da kan jeg prøve å få gjort det. Så jeg. Og lurte fælt på hva dette var. Hadde jeg kjørt over et barn som nei, ikke hadde nei, merket?
Nei.
Eller en katt
som oh, nei, hadde klaget?
Eller hadde jeg kanskje bulket bort i en bil uten at jeg hadde merket det? Noen hadde meldt og sett.
Ja, det kunne jo hent.
Det kunne hent. Mm. Så jeg kom jo ned dit, og ble tatt imot av en politibetjent, og stilte de samme spørsmålene som jeg hadde fått på telefonen og sånn. Ja, men jeg måtte jo bare si det som det var, at jeg hadde den bilen, jeg var i det området den dagen. Ja, nei, så lurte på om jeg, hva jeg gjorde nede ved det huset da. Ja, da var jo, altså dette, folk skulle ikke vite om at vi drev
og, nei.
Ikke sant, Klassekampen, altså grunnen til at vi, den skulle gis med bud, det var jo det at vi ikke ville sende ut med postverket. Fordi at det var jo mange som abonnerte på Klassekampen som ikke ville at hvem som helst skulle vite at de gjorde det.
Men Eivind, hvorfor var det et problem for en god del folk den gangen? At noen visste at du abonnerte på Klassekampen?
Fordi at å abonnere på Klassekampen var jo omtrent det samme som å koble deg til medlemskap i AKP-ML. Og for en del folk så var det problematisk i forhold til både arbeidsplass og kanskje andre ting. Det var jo en viss overvåking av oss på den siden der, den tiden. Det viste jo Lund-rapporten med all tydelighet.
Faktisk, og folk mistet jo jobber.
Ja.
Rett og slett.
Folk mistet jobber, og folk ble overvåket av utrolige steder.
Ja.
Jeg husker, dette blir en liten digresjon, men jeg fikk mappa mi, jeg også... Etter en stund, og den var ikke så veldig feit, men de fleste av rapportene fra mappa mi, de var fra en periode som jeg jobbet som lærer i Finnmark, et lite fiskested, hvor det da har vært en eller annen angiver som da hadde levert rapport til politimesteren i Hammerfest om aktiviteter rundt meg. Blant annet så leste jeg en rapport om at en kveld så hadde det kommet en mann med en veske under armen inn, eller ringt på, eller banket på hos oss, og kom inn i leiligheten og var der i 2 timer og gikk igjen.
Nei.
Fremdeles med veska under armen.
Nei, nei, nei. Ja,
jo da, så det var en rapport som ble sendt til politimesteren i Hammerfest.
Mm. Men at mappa di var tynn, det betyr ikke at du har sett mappa di.
Nei, det kan gå til den mye jeg ikke har sett.
Ja, de hadde plikt til å holde tilbake det som kunne skade etterretningsvesenet, hvis det ble gitt opplysninger, eller fremmedmakt som var alliert. Ja. Så du har stort sett ikke fått sett mappa di. Beklager, men med en skummel mann med veske, det er klart det.
Ja, det var en mann med veske.
Ja, måtte med.
Ja, ja, flere sånne rapporter. Altså at vi hadde hatt en stand der 1. mai i det hele tatt.
Ja, så vanlig lovlig politisk arbeid ble
registrert. Helt vanlig lovlig
politisk arbeid. Så det var ikke så sykt at folk helst...
Nei, det var mange som ikke syntes at det var noe overleit at hvem som helst visste dette. Derfor så ble jo da dette budsystemet i de større byene i Norge organisert. Og vi var vel... Jeg er sikker på at vi var 1000 stykker, ja, kanskje til sammen, sånn opp gjennom hvertfall de første årene, som gikk bud... På kveldene. Og da gikk vi jo... Nei, dette tar vi etterpå. Nå går jeg tilbake til den mystiske personen der.
Ja.
Hvor jeg da hadde... Skulle ha utført et eller annet. Og nå er jeg på politistasjonen igjen.
Ja.
Og da... Nei, så jeg måtte jo si at nei, jeg gikk rundt for å så etter hvem som bodde der. Og prøvde liksom å ro det videre og sånt. Jeg visste jo godt... Visste jo godt hvem det var som bodde der, eller jeg hadde jo navnet på vedkommende og visste jo hvem dette var, for det var en forholdsvis kjent person. Og så, der, så etter hvert så kom det jo noe fram at, grunnen til at de spurte meg, det var at vedkommende hadde sett en person luske rundt huset den kvelden, som han ikke kjente. Og samme kveld så hadde det vært et innbrudd i et kontorlokale i 2. etasje, rett overfor veien overfor der han bodde. Og til det innbruddet så var det tatt en stige som hang på baksiden av vedkommendes hus.
Det er ikke noe rart.
Og da var det jo ikke noe rart at jeg var mistenkt som hadde satt bilen min akkurat der. Så dum hadde jo jeg vært og satt bilen min der og hentet den stigen. Og slått inn en rute i 2. etasje, og så stjert et eller annet fra et kontor, og så stukket igjen. Nei, så jeg vet jo ikke det, men kjenner du den personen som bor der da? Nei, men jeg vet jo hvem navnet er. Nei, det er Bjørn Nilsen heter han. Han er ganske kjent sånn NRK-reporter. Men du skjønner, jeg var jo der for å finne ut, og så måtte jeg jo si det da, vet du, for at jeg synes at det hørtes litt rart ut og sånn. Og så så han bare på meg og portet meg, og så sa han, Bjørn, ja, han, ja. Ja, dere er sånne kamerater, det da vel, sa han. Ja, sa jeg, det er vi. Ha, 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 sa han. Ha det bra. Så var det mye rart vi kunne dukke opp i på den der
tiden der.
Ja, det var en morsom historie, men fordi at vi skulle holde det liksom så hemmelig, så tett i brøstet som mulig, at vi skulle
ut og dele. Det var veldig snilt gjort.
Ja, det var en snill politimann.
Nei, jeg tenker ikke på politimann. Jeg tenker på du og dere som gikk bud.
Ja,
det var snilt gjort. Ja, med tanke på hva dere sparte mange folk for.
Ja. Nei, grunnen til at Bjørn Nilsen hadde... Altså, han ble jo kontaktet av politiet, fordi at dette innbudet var jo meldt, og så hadde de jo funnet ut at det var brukt en stige, for den sto, jeg tror den sto fremdeles opp til veggen der, at det var Bjørn Nilsens sin stige. Og Bjørn Nilsen den gangen var plaget av nynazister.
Mm.
Og når han hadde sett en bil som hadde stoppet utenfor enden av rekkehuset sitt, og så at den hadde luska litt rundt der, så var jo grunn til å tro at det kanskje var noen som ville plage den, så han hadde jo ikke noe problem med å oppgi dette bilnummeret til politi.
Mm.
Så her var det mange rare koblinger.
Ja, det var det.
Ja, det var det. Mm. Mm. Neida, men vi gikk nå rundt, altså selv så gikk, var jo jeg da budsjef og hadde disse tre områdene og fikk møtt opp til litt forskjellige steder som var avtalt sånn for en uke av gangen, hvor det da kom en person med bil fra trykkeriet med en tre bunker aviser og overlevert til meg, og så videre leverte jeg disse to av disse bunkene til de som skulle gå bud på den ruta.
Stod dere ute alle? Møtte dem ute?
Ja, stort sett utendørs, og det var til forskjellige steder, så vi hadde jo byttet litt på sånne oppmøtepunkter og sånn, for at ikke, for vi skulle, det skulle jo være like hemmelig.
Ja.
Jeg husker det var noen som snakket om at det var sånn legg det under en stein og sånn, men jeg, vi, så vidt jeg husker ikke overleverte vi personlig til hverandre, men ja, vi bytta oppmøtesteder.
Men hvis det var forsinkelse på trykkeri, så måtte dere stå ute og vente?
Da måtte vi stå og vente.
Det var jo ikke noen mobiltelefoner.
Det var veldig lite mobiltelefoner i 1977.
Ja.
Så eneste måten var at i hvert fall vi som var budsjefer, og som var de som fikk det fra trykkeri, vi kunne jo, hvis det var en telefonkiosk i nærheten, så kunne jo vi gå dit og ringe.
Mm.
Vi hadde et telefonnummer å ringe, faktisk, til trykkeri.
Men de kunne ikke ringe dere og si det er to
timer forsinket? De kunne ikke ringe oss. Nei. De måtte da ringe, så hvis det var forsinkelser, så... Og det, jeg tror det var... Jeg husker ikke om det var en sånn regel om det, men hvis det var mer enn en halvtime etter oppsatt tidspunkt, så kunne vi ringe det og det nummeret, og så kunne vi da få vite om det var...
Mm.
Fordi det kunne jo skje ting under produksjonen, det kunne være papirryk, det kunne være annet problem med produksjon som gjorde at det ble forsinket. Ja. Og dette skjedde jo en gang, da. Det er en annen historie som jeg må fortelle også. Pussige opplevelser. For da var det, da hadde jeg, sto jeg på Linderud T-banestasjon. Eller rettere sagt på en parkeringsplass, rett ved siden av T-banestasjonen der, bak skolen. Og skulle vente på da denne bilen som skulle komme fra trykkeriet med pakkene til meg. Og det var til det rakk, og så jeg det at det sto en sånn Volvo parkert akkurat ved T-baneinngangen der, og der hvor det også var en telefonkiosk. Og synes jo det så litt merkelig ut. En Volvo med to personer inni som bare sitter der.
Det er sånn pen Volvo. Svart.
Nei, det fargen husker jeg ikke. Men spiller jo ikke så stor rolle. Men da det var gått en halvtime, da, eller hva den var, så var det ikke kommet noen aviser. Så da ringte jeg trykkeri og fikk da høre at jo, nei, den var en del forsinket i dag. Dessverre, så jeg måtte bare vente. Ja, nei, så jeg sto der og gikk og ruslet. Jeg hadde med meg sykkel da. Så jeg ruslet litt rundt og tok en liten sykkeltur i området rundt der og kom tilbake ned dit og sånn. Og så sto jo fremdeles denne bilen der. Så da personen endelig dukket opp med avisen i baksettet, så syklet jeg bort den og så rullet ned vinduet og sa du... Det står en sånn litt mystisk bil her borte, så jeg lurer på om vi skal... Hvis jeg bare sykler opp mellom blokkene her oppe, så kan vi møtes oppe ved bensinstasjonen oppe på den andre siden, og bare kjører du rundt. Ja, helt greit det. Dette budet som kom fra KK var for øvrig da Per Østfold, senere transportministeren, holdt jeg på å si, altså lederen i Transportforbundet, etter hvert SVR. Den gangen så var han... AKP og KK og bud han også. Så jeg syklet opp mellom blokkene, Per kjørte rundt og stoppet inn til fortauskanten der, og i det han stoppet inn til fortauskanten, så kom denne Volvoen hylende bak inn og bråbremsa 1 meter bak rumpa på han. Og 5 sekunder etterpå så kom det en ny bil som ingen av oss, eller jeg ikke hadde observert. Og skjeina inn skrått foran Per, så han sto jo stengt inn mot fortauet der, stakkar. Og det Per gjorde var jo bare å rulle opp vinduet så fort han kunne og låse dørene. Og jeg sto der på fortauet da. Og ut strømmet det jo to personasjer fra hver av bilene. Og litt sånn truende situasjon, kan du si. Jeg har ikke liksom, jeg har sett film, dette på film da, men ikke opplevd noe sånt i virkeligheten. Og de lurte på hva jeg, hva vi hadde for noe, hva jeg skulle med den bilen og så videre og så videre. Jeg sto der med, som jeg måtte ha, for at jeg hadde med meg nøkkelknippet mitt, og jeg hadde med den adresseboka på abonnenten i baklomma, eller i veske. Så jeg tenkte at det har jeg ikke lyst til å gi fra meg, så jeg hadde ikke lyst til å si hva vi egentlig skulle da. Men det var såpass truende sånn at jeg tenkte det var kanskje ikke greit å si det som det var. At jeg skal bare motta en aviser her, som jeg skal dele ut videre. Ja, nei, så etter litt sånn fram og tilbake da, så rullet jeg jo Per ned vinduet og sånn da, så så jo det at baksettet hans var jo fullt med pakker med aviser. Så jeg fikk mine tre pakker og sånn, og da trakk de seg litt slukøret tilbake, disse fire personene, så viste det at dette var jo sivilpoliti. Og grunnen til at de stoppet, eller kom denne operasjonen var at det var en eldre dame som bodde i en blokk ved siden av denne parkeringsplassen der nede, som flere kvelder hadde observert at det ble overrakt mystiske pakker fra en bil til en som kom på sykkel.
Det var, stemte jo.
Og det stemte helt, men hun var jo helt sikker på at dette var jo narkolanging. Og det trodde jo da politiet også. Ja. Så de lo jo litt da. Og så lo vi jo litt alle sammen etterpå. Det var jo litt, det ble jo litt overdramatisk dette det her. Men de, jeg tror det var de som var veldig flaue da de kjørte videre. Og Per var glad for han hadde rullet opp vinduet, for han trodde det var nazister som kom fra tann. For at naziene var ute etter KK-buden, og det var masse KK-bud i sentrum, særlig av Oslo, som var blitt banket opp. Når de var på vei ut og inn av portrom og sånn. Av nazier. Så det var historien om KK-budene. Og dette holdt jeg da faen meg på med, altså som budsjef og bud der i, jeg vet ikke hvor mange år jeg holdt på, sånn i et kjør, men 3-4-5 år, kanskje fra 77. Og det var altså hver eneste kveld fra å møte opp sånn da, 9:30 eller noe sånt nå var det vel. Få disse pakkene og få levert to pakker videre, og så få putte aviser rundt i postkassene til de på min rute. Og så kjøre hjem igjen, og var som regel hjemme rundt midnatt. Og skulle opp igjen 6:00 hver morgen, og dette var, altså, det var lørdagskvelden vi hadde fri. Søndagskvelden så var det ut igjen med mandagsavisa. Så vi var nattas helter.
Jeg er enig.
Ja.
Det er helt,
og det var mange av oss, og dette gjorde vi av entusiasme og troen på at dette var en stor stein i byggingen av en revolusjonær bevegelse som skulle bringe Norge til et høyere stadium. Så trist å si det i dag, men altså med den entusiasme som vi viste for avisa Klassekampen den gangen, og alt det vi la ned av tid og penger, familieliv, privatliv, i å holde på med dette her, så er det litt trist å se i dag at Klassekampen er en sånn som nå jubler og skal være en propagandaavis for å få Jonas til å overta som statsminister i Norge, fordi han er tilsynelatende et hakk mindre ille enn Erna og Siv. Så det er et stykke fra, holdt på å si, den tarpeiske klippet til, eller hva det heter for noe. Så det er litt trist å se det. Sånn nå at den avisa som vi jobbet for, som revolusjonære, som skulle være med på å forandre verden, har falt tilbake til å bli en venstre-sosialdemokratisk propagandaavis. Med mange unntak, selvfølgelig. Men ja. Men der er vi nå.
Men hva tenker du, altså hadde, hvis vi bare ser litt på buda litt mer først, hadde dere vikarbud når dere var syke?
Ja.
For jeg regner med at dere aldri måtte være.
Nei. Jeg tror du kan nok telle på en hånd en gang, eller noe sånt, hvor mange ganger i året det kanskje ikke kom aviser i postkassa når det skulle, men vi hadde backupper. Så at hvis jeg var syk, og det var jeg sikkert, altså jeg husker jo ikke så godt dette her nå 40 år tilbake, men jeg var nok sikkert syk en gang innimellom en kveld. Og sånt, men da var det en annen person som jeg ringte og sa at i kveld kan ikke jeg gå, så nå må du stille opp. Og da, det tror jeg stort sett gikk helt smertefritt.
Ja.
Det var verre når det budet for et område som jeg skulle levere en pakke til, ikke dukket opp. Da hadde jeg et problem, og da var det faktisk sånn at noen ganger så måtte jeg, for jeg hadde da budruta også for den ruta, så måtte jeg gå en dobbelt rute den kvelden hvis de ikke dukket opp. Det var heldigvis sjelden, men da var det dobbelt rute, da var det i seng klokka ett kanskje. Så sånn var det.
Sånn var det. Det var den historien.
Det var den historien.
Men du kan si mer om Klassekampen hvis du vil. I dag? Det er ikke det. Det er ikke derfor jeg sa det.
Nei, jeg vet ikke hva
jeg skal si. Jeg bare har med vikariatet. Vikarbuda.
Vikarbuda, ja. Nei, jeg vel ferdig med å si det jeg skal si om Klassekampen. Jeg synes det er synd. Det er at den revolusjonære gløden er i hvert fall borte, og at til tross for mange gode meninger og ting og tang og utenrikspolitikk, kanskje spesielt, så synes jeg at når det gjelder da norsk politikk, så er Klassekampen, kaller seg for venstresidens dagsavis, men at Jonas Gahr Støre og Co. skal tilhøre venstresida i Norge, det har jeg aldri forstått, og det kommer jeg aldri til å forstå. Største delen av dagens sosialdemokrati tilhører til de grader den liberalistiske høyrefløyen i dette landet. Masse flotte enkeltmedlemmer i Arbeiderpartiet som driver bra politikk, faglig sikkert og mange sånne ting, men altså som parti og som institusjon, så er det Arbeiderpartiet, etter min mening, som siden 80-90-tallet har stått for de største svikene, og som har stått for å selge ut Norge, bit for bit. Som har stått bak de store endringene når det gjelder hvordan samfunnet er organisert. E-verksgreiene 1990, NAV-reformen, sykehusreformen, nedsalg av alle mulige statlige eierandeler i de store selskapene, altså alt fra Statoil, DNB til you name it, og jernbanen.
Krigene.
Ikke minst, det er jo et krigsparti altså, som hyller NATO i like stor grad som partiet Høyre gjør. Så sånn er det. Men, og det er liksom da det som skal bli den store endringen ved høstens valg i Norge nå, er at Jonas skal overta etter Erna. Å føre nøyaktig den samme politikken. Ikke nøyaktig, men i veldig stor grad den samme politikken. Og at da dessverre store deler av arbeiderklassen i Norge tror at det er så mye bedre. Fordi at de kan bruke noen røde fraser og litt blasse faner og gjemme seg bak. Det er nesten verre. Takk. For meg. Ja.
Jeg skal ikke si så mye ut.
Nei, du kan slå deg, så kan du si det du vil.